Daudzuprāt, vakar notikusī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte Amerikas Savienotajās valstīs bija triumfāla. Tās laikā Ukrainas līderis saņēma ASV prezidenta Joe Bidena apliecinājumu, ka Vašingtona turpinās atbalstīt Kīvu militāri un ekonomiski līdz brīdim, kad tā būs uzvarējusi karā pret agresoru valsti Krieviju. Protams, ka nozīmīgākais paziņojums šīs vizītes laikā bija par ASV lēmumu piešķirt Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot. Eksperti norāda, ka tā palīdzēs ievērojami uzlabot Ukrainas debesu aizsardzību pret Krievijas raķetēm. Pagaidām nav zināms, kad Ukrainā ieradīsies Patriot sistēma, jo vispirms būs nepieciešams apmācīt ukraiņu karavīrus tās izmantošanā. Ukrainas gaisa spēku runas vīrs Jurijs Ignats sacīja, ka ukraiņu militārie speciālisti Patriot sistēmu varētu apgūt salīdzinoši īsā laikā.
Miera apstākļos tas ir noteikts process. Mūsu partneri to uztver ļoti nopietni, visam ir jānotiek saskaņā ar noteikumiem. Taču šodienas apstākļos, kādos Ukraina ir nonākusi, es domāju, ka šo procesu saīsinās, iespējams līdz dažiem mēnešiem. Ir piemērs pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T un NASAMS. Mūsu pretgaisa raķešu speciālistu apmācība ārzemēs ilga tikai dažas nedēļas. Viņi ieradās, apguva šīs sistēmas un veiksmīgi veic uzdevumus Ukrainā. Mēs redzam, ka viņiem ir bijuši ievērojami panākumi. Viņi ir notriekuši Krievijas raķetes un dronus Shahid.
Gandarījumu par to, ka ASV piegādās Ukrainai Patriot sistēmu, paudis Polijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščāks.
Tas ir ļoti labs lēmums. Tas palīdzēs Ukrainai efektīvāk aizsargāties pret Krievijas teroristu uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai. Tas ļaus samazināt elektrības atslēgšanas draudus, tāpēc Ukrainas iedzīvotāji nebūs spiesti emigrēt, pamest savu valsti.
ASV Kongresa pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi ir paziņojusi, ka tuvākajās dienās likumdevēji varētu apstiprināt likumprojektu, kas paredz 2023. Gadā Ukrainai piešķirt finansiālo un militāro palīdzību 45 miljārdu dolāru apmērā. Kopš oktobra, kad Krievija sāka sistemātiskus uzbrukumus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, lielā daļā valsts elektrība ir pieejama tikai dažas stundas dienā, tāpēc starptautiskie partneri sniedz palīdzību, lai nodrošinātu Ukrainu ar elektrību. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība strādā pie tā, lai palielinātu elektroenerģijas plūsmas starp Ukrainu un Moldovu un pārējo Eiropu. Eiropas Savienība arī gatavojas nosūtīt Ukrainai 900 ģeneratorus, kā arī vairākus miljonus energoefektīvo spuldžu. Šodien arī kļuva zināms, ka nākamā gada 3. Februārī norisināsies Eiropas Savienības un Ukrainas samits. Bloka vadība cer, ka uz samitu klātienē ieradīsies Ukrainas prezidents Zelenskis. Samitā visticamāk galvenā uzmanība būs pievērsta Eiropas Savienības turpmākajam atbalstam Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Bloka līderi arī izvērtēs Ukrainas perspektīvas pievienoties Eiropas Savienībai. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nācis klajā ar kārtējiem pretrunīgi vērtējamiem izteikumiem par Ukrainu. Viņš intervijā franču medijiem sacīs, ka Ukrainas iestāšanās NATO ir maz ticama, jo pašreizējā Krievijas vadība to jebkuros apstākļos uzskatīs par konfrontāciju. Taču Macrons uzskata, ka Ukrainai ir jāsniedz drošības garantijas, ņemot vērā, ka tā ir pakļauta Krievijas agresijai. Francijas prezidents arī norādīja, ka galu galā Ukrainai un Krievijai nāksies sēsties pie sarunu galda. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.